Розділ перший. Голден. За 150 років до того, коли дрібні розбіжності між Землею та Марсом ледь не поставили їх на межу війни, пояс був віддаленим небокраєм, вражаючи багатим на мінерали. Він знаходився осторонь економічних зон внутрішніх планет та навіть поза межами уяви корпорацій. Але згодом Соломон Епштейн дещо покращив термоядерний двигун, причепив його до корми власної тримісної яхти і ввімкнув. З гарним телескопом його можна бачити й досі. Прямує у велику безодню на швидкості кілька процентів світлової. Найкращі та найдовші похорони в історії людства. На щастя, усі технічні записи залишились на комп'ютері вдома. Двигун Епштейна не подарував людям зірки, проте приніс на таці планети. 3/4 кілометра завдовжки та чверть завширшки, грубо схожий на пожежний гідрант і переважно порожній всередині, Кентербері був переобладнаним колоніальним транспортом. Колись його напакували людьми, припасами, машинами, механізмами, житловими сферами і надіями. Наразі на супутниках Сатурна живе майже 20 мільйонів людей, і десь мільйон їхніх предків було перевезено туди саме Кентербері. 45 мільйонів на супутниках Юпітера. Найвіддаленіше поселення – місяць Урана, мало зо 5 тисяч. Найвіддаленіше, допоки мормони не добудують власне судно поколінь та не відбудують до зірок і свободи геть від обмежень народжуваності. А ще там був пояс. Запитайте у нетверезого рекрутера АЗП, то вихваляючись він бовкне про сотню мільйонів. Запитайте у внутрішньопланетника з відділу статистики і отримаєте цифру 50 мільйонів. Та як не рахуй, а такій купі людей потрібно чимало води. Отже, тепер Кентербері та ще з десяток однотипних суден, що належали Pure and Clean Water Company, нарізають коло по щедрому поясу, збираючи льодовики, допоки не будуть списані на брухт від старості. Джим Голден знаходив у цьому певну поезію. Голдена? Він повернувся до ангарної палуби. Над головою височила старший інженер Наомі Нагата. Жінка була з ростом майже 2 метри. Кучма її кучерявого волосся стягнута у чорний хвіст, а вираз обличчя коливався від розважливого до роздратованого. Як усі жителі поясу астероїдів, вона знизувала не плечима, а руками. «Голдене, ти слухаєш, чи у вікно вирячився?» «Виникла проблема», – відповів Джим. «І поза як ти справді і без варіантів чудово розумієшся на цьому, ти зможеш її залагодити, навіть не маючи досить коштів та запчастин». Наомі розсміялися. «Отже ти не слухав». «Насправді так. Тобто ні». «Маєш право, власне. Отже, на лицарі посадкове обладнання в атмосферному режимі працюватиме не дуже добре, поки прокладки не замінимо. Це тебе не турбує?» «Я запитаю капітана, а коли ми востаннє використовували човник в атмосфері?» «Ніколи. Проте у правилах сказано, що ми повинні мати хоча б один шатл, придатний до атмосферних польотів». «Агов, босе!» Амос Бертон, землянин і помічник старшого інженера, махав дебелою ручиською, привертаючи увагу Наомі. Хлоп був на судні капітана Макдоуэлла. Голден був помічником капітана, але Амос Бертон визнавав лише одного боса – Наомі. «Що трапилось?» – гукнула Нагата. «Поганий кабель. Чи не потримаєте його, поки я не принесу запасний?» Наомі глянула на Голдена, і в очах її було питання. «Ми закінчили?» Той у відповідь саркастично відсалютував. Висока і струнка старша інженериня в засмальцьованому комбезі пирхнула та, розвернувшись, пішла. 7 років у військовому флоті, 5 у цивільному, а він так і не звик до довгих, неможливо витончених кісток белтерів. Погляд породжений і затверджений земним тяжінням. Белтери. Від англійського «the belt» – пояс астероїдів. Тут жителі поясу астероїдів. У головному ліфті старпом затримав палець біля кнопки штурманської рубки, спокушений уявним видивом Ади Тукунбо, її посмішкою, голосом, пачулі ванільним ароматом волосся. але все ж натиснув лазарет. Обов'язок на першому місці. Шет Гарвій, медтехнік, зігнув спину над лабораторним столом, очищаючи ліву куксу Камерона Паджа. Минулого місяця 30-тонний шматок льоду, рухаючись зі швидкістю 5 мм на секунду, придавив Паджу лікоть. Звична травма для робітників, котрі обрали фахом різання та транспортування льодових гір при нульовій гравітації. Камерон зносив це з професійним фаталізмом. Заглядаючи Шедові через плече, Джим спостерігав, як той вправно дістає з мертвої тканини медичних хробаків. «Які новини?» «Виглядає дуже добре, сер», – мовив Падж. «Я все ще маю трохи нервів. Шед саме розповідав, як до них ліпитимуть протеза». «За умови, що ми втримаємо під контролем некроз», – втрутився медик. «Якщо Падж не дуже швидко загоїть руку, поки ми не повернемося на Цереру». Я глянув у правила. Бідака пропрацював досить, аби отримати протез зі зворотнім зв'язком, сенсорами тиску і температури, драйверами до тонкої моторики. Увесь набір. Майже як справжня рука. До речі, внутрішньопланетники мають біогель, що здатен відновлювати кінцівки, але нашою страховкою він не покриється. А до сраки внутрішньопланетників з їхнім гелем. Мені краще гарненьку поробку з поясу, аніж будь-що вирощене цими довбнями в лабораторії. Навіть проста примірка їхньої моднявої руки робить з тебе придурка, висловився Падж і похапцем додав. Йо-моє, пробачте, старпоме. Нема за що вибачатися, я радий, що ми можемо тебе підрихтувати, підбадьорив Голден. Ще дещо йому скажи, підморгнув поранений. «Я, типу, чув від інших хлопців, що мали такі протези», – Шед знітився і відвів погляд від Голдена. «Ніби поки вони приживаються, то коли їх торкаються, наче тобі хтось передьоргує». Голден мовчав. Комент наче завис у повітрі, і лікареві вуха зовсім збуряковіли. «Приємно чути», – Голден зламав мовчанку. «То що з некрозом?» «Трошки інфекції маємо. Хробаки тримають її під контролем. У цьому випадку запалення навіть дещо корисне, і ми не гаситимемо його повністю, допоки воно не поширюватиметься. До наступного рейсу він оклигає». «Та холєра, так, я буду готовий. Я завжди готовий. Я це зроблю, сер». Та Шед заперечив. «Можливо, дивлячись, як відновлюватимуться зв'язки». «Та до сраки!» – вигукнув хворий. «Я одноруч можу нарубати льоду більше, аніж половина ледарів у цих ночвах!» «І ще раз», – Голден ледь стримав посмішку. «Це добрі новини. Продовжуйте!» Падж реготнув, а медик дістав ще одного хробака. Повернувшись до ліфту, Джим вже не вагався у виборі кнопки. Штурманський пост на Кентербері не вражав. Коли Голден уперше потрапив на флот, то уявляв собі величезні на всю переборку екрани. Але такі були лише на лінійних суднах, хоча й там, як елементи декору. Ада сиділа біля пари екранів, лише трохи більших за монітори особистих терміналів. В одному кутку ефективність вихідного каскаду реактора судна, в іншому – оновлення подій двигуна. З правого боку сирі логи оновлювалися з кожною системною подією. Голову прикрашали чималі головні навушники, з-під яких раз по раз вихоплювалася басова партія. Якщо Кентербері відчує щось аномальне, її буде попереджено. Якщо система згенерує помилку, її буде попереджено. Коли капітан Макдоуелл залишить ходову рубку, її буде попереджено, і вона встигне до приходу капітана вимкнути музику і створити заклопотаний вигляд. Цей її дрібний гедеонізм був однією з тисяч рис, які приваблювали Голдена. «Аго!» – він підійшов і, акуратно піднявши навушники, привітався. Ада посміхнулася, щось натиснула на екрані і оповила довгу й струнку шию навушниками, наче якоюсь техногенною прикрасою. «Старший помічник Джеймс Голден», – промовила вона підкреслено офіційно, посилюючи це густим нігерійським акцентом. «Чим я можу бути вам корисною?» «А це ти дуже в тему запитала. Я щойно подумав, як приємно було б з кимось повернутися до моєї каюти по третій зміні. Романтично повечеряти тим самим лайном, що дають на камбузі, і послухати музику. Випити винця, порушити протокол», – підхопила штурман. Приємно про таке думати, але я сьогодні не налаштована на секс. Так я й не кажу про секс. Трохи перекусити, потеревенити. А я кажу про секс. А де? Голден став біля крісла на коліна. Прискорення складало третину від земного тяжіння, тож стояти було дуже комфортно. Посмішка Ади дещо пом'якшила ситуацію. Пискнув лох, жінка кинула погляд на екран, розблокувала крісло і повернулася до старпома. «Аде, ти мені подобаєшся. Я хочу сказати, що справді насолоджуюсь твоєю компанією. Не розумію, чому ми не можемо одягненими провести трохи часу разом». «Голдене, солоденький, припини це».
«Припинити що?»
«Припини не вертати мене у твою подружку. Ти хлопець ні в року з симпатичними сідницями і, напевне, вправний у ліжку, але це не означає, що ми дійдемо до цього». Джим підвівся, відчуваючи певну бентегу. «Аде, мені потрібно щось іще». «Цього не буде», – відповіла та, беручи Голденову руку у свою. «І добре, що не буде. Ти тут старпом, а я на короткому контракті. Один рейс, мо два, і я піду».
«Та я теж не прикутий до цього корабля».
Її приязний сміх був з нотою недовіри. «Як довго ти на Кенті?»
5 років.
«Ти більш нікуди не підеш, тобі тут зручно».
«Зручно? Кент – столітній льодовоз. Щоб знайти гіршу роботу, треба ще прикласти зусиль. Тут усі або не досить компетентні, або чимало налажали на попередній роботі».
«Та тобі ж тут зручно», – у погляді додалось холоду. Закусивши губу, вона глянула на екран, а потім на співрозмовника.
«Ну, я цього не заслуговую», – відповів Джим.
«Так, ти не заслуговуєш. Слухай, ну, я кажу, що не в настрої сьогодні. Трохи розклеїлася і треба гарно виспатися. Завтра я буду приязнішою».
«Обіцяєш?»
«Навіть вечерю тобі приготую. Вибачення приймаються». Голден подався вперед і торкнувся її вуст своїми. Дівчина відповіла наполовину ввічливо, а за хвильку тепліше. Її пальці обійняли Голденову шию, але потім відштовхнули його. «Ти занадто вправний у цьому, але зараз маєш йти. Я напусту і все таке».
«Окей», – хлопака навіть не повернувся у бік дверей.
«Джиме». Ади хотіла продовжити, але тут система гучного зв'язку пікнула і мовила голосом капітана стислим та лунким. «Голдена на місток». Джим у відповідь тихо вилаявся. Жінка засміялася. Він різко нахилився, поцілував її в щоку і попрямував до центрального ліфта, тихцем бажаючи капітанові чиряка на видному місці та публічного приниження за невчасний виклик. Місток був ледь більшим за помічникову каюту та вполовину менший за кампус. Незважаючи навіть на дещо завеликий монітор, його наявність пояснювалася вадами капітанового зору та недовірою до коригуючої хірургії, Максимум тягнув на комору в маленькій бухгалтерській фірмі. У приміщенні стояв запах миючого засобу та чийогось міцного чаю мати. Побачивши зама, капітан посунувся вперед, але потім відкинувся в кріслі і через плече, вказавши пальцем на пост зв'язку, гаркнув. «Беко, скажи йому!» Ребекка Байерс виглядала як гібрида кули та ножаки. Чорні очі, гострі абриси. Вуста настільки тонкі, що їх майже не видно. Пліткарі на борту казали, мов би вона пішла в рейс, аби уникнути покарання за вбивство колишнього чоловіка. Голденові вона припала до смаку. Аварійний сигнал отримали 2 години тому. Щойно отримали від Калісто підтвердження по запиту верифікації. Він справжній.
«О-а!» – Голден здивувався. «Холєра, ми найближчі?»
«Єдині на мільйони кілометрів».
«Тоді ясно».
Бекка перевела погляд на капітана. Той хруснув кулаком та кинув оком на свій дисплей. Світло з екрану надало обличчю зеленавого відтінку. «Поблизу зареєстрованого астероїда поза поясом», – повідомив капітан.
«Справді? Вони що, впилялися в нього? Там же більш нічого немає на мільйони кілометрів».
«Може, вони зупинились, бо хтось хотів сходити до вітру? Відомо одне. Ми найближчі до якихось телепнів, які десь поряд випромінюють аварійний сигнал».
Закони сонячної системи були чіткими та однозначними. У такому ворожому до життя середовищі, як космос, допомога і добра воля братів по людству не лишалися на їхню ласку. Сигнал СОС фактом свого існування вже зобов'язував найближче судно зупинитися і надати допомогу. Та це не означало, що цьому закону підкорялися усі. Кентербері було завантажено вщерть. Добряче більше мільйона тонн льоду акуратно прискорювали протягом останнього місяця. Так само, як льодовик, що розчавив паджеву кінцівку, його було важко зупинити. Спокуса зловити невчасний збій у системі комунікацій, знищити логі і віддати усе на бога Дарвіна існувала завжди. Проте, бажай МакДоуел так вчинити, то Старпома він би не кликав. Або прийняти рішення так, щоби почула уся команда. Голден оцінив красу маневру. Крім Джима, лише капітан міг усе злити. Базійки поважатимуть капітана за небажання зменшувати профіт рейсу. Вони поважають Старпома за постійне дотримання правил. Так чи інакше, Кепа та першого офіцера зненавидять за те, що вони йдуть на поступки закону і звичайній людяності. «Ми маємо зупинитися», – вичавив із себе Голден. І додав бадьоріше. «Там могло щось корисне залишитись». Командир корабля повозив пальцем по дисплею. Голос Ади, низький і приємний, наче вона була в кімнаті, пролунав від консолі. «Капітане?» «Мені потрібні дані для зупинки цієї гарби». «Сер?» «Наскільки важно буде підвести нас до SA-221-6862?» «Ми зупиняємося біля астероїда?» «Я повідомлю вас, коли ви, штурмане Тукумбо, виконаєте наказ». «Так, сер». Джим почув кулеметну чергу ударів по клавіатурі. «Якщо повернемо судно зараз, а тоді 2 дні прискорюватимемось, наче нас доганяють чорти, то за 2 дні я підведу нас із точністю 50 тисяч кілометрів, сер». «Поясніть, наче нас доганяють чорти». «Ну, усі мають лягти в протиперевантажувальні крісла». «Ну, звісно, усі мають», – капітан пошкріб розкуйовжену бороду. «Пару мільйонів баксів і то, якщо буде трафунок, коштуватиме відновлення корпусу, коли по ньому безсумнівно гупне льодом». «Голдене, я роблюся за старим для цього, єйбо». «А тож, сер, так і є. Ваше крісло мені завжди подобалося», – пошуткував Старпом. МакДоуел скривився і тицьнув першому заступнику непристойний жест. Ребека загиготіла. Капітан повернувся до неї і наказав. «Надішліть повідомлення на маяк, що ми йдемо до них, і повідомте Цереру про наше запізнення. Голдене, як справи з лицарем?» «Поки не матимемо запчастин до атмосфери йому зась, але 50 тисяч у вакуумі йому як 2 пальці». «Впевнений?» «Ну, Наомі так каже. Отже, це правда». Капітан підвівся, витягнувшись на свої 2 з чвертю метри, стрункіший за земного підлітка. Для цієї немолодої людини, що ніколи не ступала ногою на дно колодязя гравітації, 2 дні тяжкого прискорення видалися б за пекло. Старпом відчув укол приязні до командира корабля, яку він, власне, ніколи б не висловив, аби не збивати з пантелику Кепа. Колодязь гравітації тут, на поверхні планети. «Ось що, Джиме», – МакДоуел понизив голос так, аби тільки той його і чув. «Нам приписано зупинитися і спробувати, але ми не маємо сходити з нашого курсу, якщо ти розумієш, до чого я кажу». «Ну, ми і так вже зупиняємося», – мовив Старпом, і капітан махнув у повітрі тонкою, мов павуча нога, рукою. Цей жест, один з староїдянських, мав бути помітним навіть при вдягненому скафандрі. «Я не можу уникнути цього», – вів далі МакДоуел. «Проте, якщо там нема нічого зламаного, не будь героєм. Бери ноги за пояс і забирайся домів». «І залишити їх наступному судну, що проходитиме повз. І триматися у безпеці. Це наказ. Зрозуміло?» «Зрозуміло». Поки капітан вмикав корабельні гучномовці і пояснював команді ситуацію, Голден уявив хор стогону, який би було чутно навіть через палуби. «Отже», – Старпом повернувся до Бекки, – «що то за зламок?» «Легкий ваговоз марсіянської реєстрації, порт приписки Ерос, зветься Скопулі», –